το έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είχαμε μιλήσει σε προηγούμενη εκπομπή μας για τις ομάδες Κρούσεως και ειδικότερα αναφερθήκαμε στην ομάδα Κρούσεως του Παγκυπρίου Γυμνασίου που λειτουργούσε την εποχή της ΕΟΚΑ. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη συνομιλία μας με τον Γιάννη Σπανό, αγωνιστή, ιστορικό ερευνητή του αγώνα του 55-59, και τον Αλέκο Μαυρομάτη, αγωνιστή επίσης του 1955-59, οι οποίοι ήταν δραστήρια μέλη αυτής της ομάδας Κρούσεως του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Ο Γιάννης Σπανός ήταν ο αρχηγός της ομάδας και ο Αλέκος Μαυρομάτης, ο αναπληρωτής αρχηγός της ομάδας. Κύριε Σπανέ, θα ήθελα να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει στην προηγούμενη μας εκπομπή. Να υπενθυμίσουμε μόνο στους ακροατές μας ότι είχαμε δώσει μια γενική εικόνα του πώς λειτουργούσαν τότε οι ομάδες Κρούσεως, τι ήταν αυτές οι ομάδες Κρούσεως και επίσης να πούμε πώς αναφερθήκαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή για τον τρόπο με τον οποίο προμηθευόταν η ομάδα τα πυρομαχικά τα οποία χρησιμοποιούσε στις διάφορες επιχειρήσεις τις οποίες κατόπιν διαταγής του τομεάρχη της οργανώσεως εκτελούσε. Σήμερα, συνεχίζοντας για τις ομάδες Κρούσεως, θα ήθελα να αναφερθούμε ειδικότερα και στο εκτελεστικό της ομάδας Κρούσεως, το οποίο, όπως άλλωστε έχετε αναφέρει, άλλοτε απαρτιζόταν από πρόσωπα της ίδιας ομάδας, άλλοτε υπήρχαν και συμπληρωματικά πρόσωπα μέσα στην ομάδα. Θα ήθελα να μας πείτε για το εκτελεστικό, πώς λειτουργούσε, τι ήταν αυτό το εκτελεστικό και πώς διακρίνεται από την γενικότερη ομάδα Κρούσεως.
Εκτελεστικό. Στο εκτελεστικό δρούσαν άνδρες που χρησιμοποιούσαν όπλα μέσα στην πόλη, βέβαια περίστροφα ή πιστόλια. Σκοπός του εκτελεστικού ήταν να εκτελεί σε διάφορα μέρη Άγγλους, στρατιωτικούς, μυστικούς πράκτορες ή προδότες. Και στρατιώτες, βέβαια, στρατιωτικούς. Στη Λευκωσία υπήρχαν στην εποχή τη δική μας 2-3 ομάδες εκτελεστικού. Αναφέρομαι μόνο στη μια ομάδα στην οποία συμμετείχαμε. Ήταν η ομάδα Αχιλλέα Ιάσονος, ο οποίος με το επαναστατικό όνομα Λίνος διοικούσε και ομάδες Κρούσεως και την ομάδα εκτελεστικού. Το εκτελεστικό χρησιμοποιούσε ανθρώπους, μέλη της ομάδας Κρούσεως για τον εντοπισμό των στόχων. Στην προκείμενη περίπτωση, επανειλημμένα, χρησιμοποιήθηκαν συναγωνιστές, μαθητές του Παγκυπρίου Γυμνασίου για την παρακολούθηση του στόχου και για την διαφύλαξη των εκτελεστών την κρίσιμη ώρα.
Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, αυτή η παρακολούθηση των στόχων πώς γινόταν?
Ερχόταν η πληροφορία για το πού κινούνταν οι Άγγλοι και άρχιζε η παρακολούθηση. Είτε αυτοί οι Άγγλοι μετήχαν σε περιπολίες, είτε κυκλοφορούσαν μόνοι τους, οπλισμένοι, είτε αποτελούσαν ένα σταθερό στόχο. Γινόταν μια πολύωρη παρακολούθηση, που μερικές φορές επαναλαμβανόταν κάθε μέρα, 2, 3, 4 μέρες, ούτως ώστε από εκείνους που παρακολουθούσαν να προέλθει η εκτίμηση για το ποια ήταν η καταλληλότερη ώρα της επίθεσης. Προετοίμαζαν δηλαδή οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν την ώρα, τον τόπο και τον τρόπο πολλές φορές της επίθεσης.
Μάλιστα. Φυσικά από αυτούς όλους τους στόχους, από ό,τι τουλάχιστον μπορώ να θυμηθώ, ορισμένα γεγονότα, ορισμένες αποφάσεις της τότε άπικης κυβέρνησης σας έδιναν το έναυσμα και τον στόχο, αν θέλετε, προς τον οποίο θα έπρεπε να κινηθείτε. Για παράδειγμα, αν μπορώ να... είμαι ορθός, οι βασανιστές.
Ναι.
Μια πληροφορία η οποία ερχόταν και η οποία έλεγε ότι φτάνουν στην Κύπρο νέοι βασανιστές, οι οποίοι θα στελεχώσουν τα επιτελεία μέσα στο τάδε αστυνομικό, στο τάδε κρατητήριο, στην τάδε φυλακή, για το βασανισμό των αγωνιστών κλπ. Αυτή η πληροφορία ερχόταν κοντά σας και οπωσδήποτε ερχόταν και η διαταγή: φροντίστε αυτούς τους ανθρώπους, είτε να τους ανακόψετε, είτε να τους τρομοκρατήσετε, βάση περιπτώσει, για να αποφευχθούν αυτοί, να αποφευχθεί ο βασανισμός αγωνιστών. Εάν όντως γινόταν κάτι τέτοιο, θέλω να μου δώσετε εσείς τον τρόπο, τη διαδικασία που ακολουθείτε μέχρι ότου φτάσετε στο αποτέλεσμα.
Καταρχήν ήθελα να απαντήσω στο ότι στην ερώτησή σας, ο στόχος ήταν μόνιμος, οι Άγγλοι, είτε στρατιωτικοί είτε μυστικοί πράκτορες. Το έναυσμα υπήρχε εκ των προτέρων. Ήταν αγώνας ελευθερίας, αγώνας ένωσης με την Ελλάδα. Κυκλοφορούσαν οι άνθρωποι της αντικατασκοπίας των πληροφοριών. Εντόπιζαν τον στόχο και έδιναν αναφορά στο τάδε μέρος, στον τάδε σπίτι, στην τάδε διεύθυνση υπάρχει στόχος. Είναι δύο Άγγλοι, ένας Άγγλος, μυστικοί πράκτορες ή συνηθίζουν να περνούν από την τάδε στροφή ή από τον τάδε δρόμο τακτικά και να περιπολούν δύο, τρεις ή πέντε Άγγλοι. Και αμέσως άρχιζε η διαδικασία της παρακολούθησης και της εκπόνησης του σχεδίου, του καταρτισμού του σχεδίου επίθεσης.
Μάλιστα. Θα μπορούσατε να μας αναφέρετε και συγκεκριμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων που είχατε κάνει ως εκτελεστικό, κύριε Μαυρομάτη?
Ναι. Είστε εν οδόν Μπερδίου. Αφού επισημάνθηκε ο στόχος, παρακολουθήσαμε για αρκετές μέρες τις κινήσεις των ανθρώπων που ήταν υπό εκτέλεση, οι δύο Εγγλέζοι, οι οποίοι εργάζονταν εκεί και μας δόθηκε η πληροφορία ότι ήταν ειδικοί πράκτορες, ειδικοί χωροφύλακες. Με πολιτικά ήταν, δεν ήταν με στρατιωτικά. Επισημάναμε, είδαμε τις κινήσεις τους συνηθισμένες που έκαναν κάθε μέρα, πότε πήγαιναν στο γραφείο, πόση ώρα έμεναν εκεί ή πότε έφευγαν, και είχαμε καθορίσει ακριβώς το σημείο για την ώρα. Έκατσαμε, ειδοποιήσαμε ότι είμαστε έτοιμοι. Ήρθαν τα όπλα, παράλαβαν τα παιδιά τα οποία καθορίζει ο αρχηγός και θα ενεργήσουν. Παραλάμβαναν τα όπλα από τις κοπέλες που τα φέρνα, ώρες σημείο επαφής, και προχωρούσαν ακριβώς την ώρα, που θα σχολάσουν, για παράδειγμα. Και θα βγουν από τη... από το γραφείο τους, εκείνη την ώρα
έγινε
και η εκτέλεση. Εν τω μεταξύ, οι άλλοι κάθονταν σε διάφορα σημεία προστασίας ή προειδοποίησης ότι υπάρχει μπλοκ ή επεσημάθηκαμε, προδοθήκαμε, για να μην εγκλωβιστούν οι άνθρωποι που θα έκαναν την εκτέλεση. Στην οδό Μπερδίου, λοιπόν, έγινε αυτή η εκτέλεση με τους δύο χωροφύλακες.
Πεστε μου, σε μια ομάδα εκτελεστικού.
Σε αυτή την. Ήθελα να επισημάνω ότι έγινε στις 15 Νοεμβρίου του 1956.
Αυτή η επιχείρηση.
Ναι, εκτελέστηκαν εκείνη την ημέρα ο Alfred Hallam και ο John Miles. Και όπως αναφέρεται στη σελίδα 194 του χρονικού του αγώνα του Διγενή, σε αφήγηση του ομαδάρχη Αχιλλέα Ιάσονος, πήραν μέρος ο Αχιλλέας Ιάσονος, ο Ανδρέας Μουγής, ο Τάκης Ιωάννου, ο Γιάννης Πανός, ο Αλέξανδρος Μαυρομάτης. Χρησιμοποιήθηκε δε για τη διαφυγή και για την απόκρυψη των όπλων η Αγγελική Κάουρα. Η δε ομάδα μετά την εκτέλεση προωθήθηκε διαφεύγοντας προς του Ανδρέα Πιπέρη. Υπήρχε εκεί ένα συνεργείο.
Μάλιστα. Πεςτε μου, κύριε Σπανέ, η ομάδα αυτή του εκτελεστικού, σε ό,τι αφορά τον αριθμό της, ήταν συγκεκριμένος ο αριθμός πάντοτε ή διαφοροποιείται ανάλογα με την επιχείρηση την οποία θα έκανε?
Άλλαζαν οι άνθρωποι, δηλαδή υπήρχε μια βασική ομάδα.
Όχι, ενώ ο αριθμός των μελών της ομάδας ήταν σταθερός ή ποικίλα?
Άλλοτε εκτυπούσαν τρεις, άλλοτε δύο. Εν πάση περιπτώσει χρησιμοποιείται μία ομάδα, τέσσερις, πέντε, σε όλα τα πόστα. Για παράδειγμα, θυμάμαι την περίπτωση που παρέφερε ο Αλέκος στην οδό Μπερδίου. Θυμάμαι που στεκόμουν εγώ στα σκαλοπάτια της Αλάμπρας, δίπλα από το τότε βιβλιοπωλείο του Φιλιππίδη. Ο Αλέκος, θυμάσαι Αλέκο που στεκόσουν εσύ, στην άλλη πλευρά του δρόμου. Ενώ ο Μουγής, ο Αχιλλέας, ο Ντάκης ήσαν στο σημείο που έγινε η επίθεση.
Ήταν τα εκτελεστικά όργανα, θέλετε? Ήταν οι άνθρωποι που θα διέπραταν την εκτέλεση? Μάλιστα. Δηλαδή αυτή η ομάδα οπωσδήποτε έπρεπε να έχει έναν αλφα αριθμό μελών, δεδομένου ότι υπήρχαν τα πρόσωπα τα οποία πέραν εκείνων τα οποία θα εκτελούσαν τον στόχο, θα έκαναν την εκτέλεση, υπήρχαν οι άλλοι οι οποίοι παρακολουθούσαν και θα τους βοηθούσαν στην περίπτωση που θα παρουσιάζεται οποιαδήποτε ανομαλία, οποιοδήποτε πρόβλημα στην ομαλή εκτέλεση της αποστολής.
Γινόταν η εκκίνηση, κύριε Κοτσόνη, γινόταν η εκκίνηση ολόκληρης της ομάδας. 4-5 ανάλογα με τον τόπο και τις συνθήκες. Ένας, δύο, τρεις αναλάμβαναν το κύριο, την κύρια αποστολή. Ενώ την ίδια στιγμή κάποιοι εφύλαγαν το μέρος και προστάτευαν τους συναγωνιστές τους. Ήταν μια ολοκληρωτική συνεργασία. Όλοι έπαιρναν μέρος στην επιχείρηση.
Βέβαια. Πέστε μου, κύριε Σπανέ, υπήρξε περίπτωση κατά την οποία ως ομάδα κρούσεως χρησιμοποιήσετε βομβιστική επίθεση από τη μια και από την άλλη λειτουργία εν πάση περιπτώσει του εκτελεστικού προκειμένου να πλήξετε ένα συγκεκριμένο στόχο? Δηλαδή συνδυασμός βομβιστικής επίθεσης, δηλαδή έκρηξεως βομβών, και συμπληρωματικά με το εκτελεστικό να ολοκληρωθεί η όλη επιχείρηση.
Δεν θυμάμαι τέτοια περίπτωση, τουλάχιστον στη δική μας ομάδα.
Όχι.
Εκτυπούσαμε μεμονωμένα είτε με βόμβες.
Τουτέστη δηλαδή θα έπρεπε να έχετε εξαγάγει μάχη. Σε τέτοια περίπτωση. Δηλαδή,
δεν
διότι
προσυφέρεται ο χώρος της πόλης.
Δεν υπήρχε τέτοιο.
Για να γίνει συγχρονισμένη ενέργεια. Διότι έπρεπε να κάνεις και να βρεις κατάλληλο στόχο, χώρο.
Βέβαια.
Διότι μπορούσε η χειρομοδία να χτυπήσει το δικό σου.
Άλλωστε, εσάς από ό,τι έχετε αναφέρει και μιλώ και γενικότερα από ό,τι τουλάχιστον έχω υπόψη μου με τις ομάδες κρούσεως, υπήρχε ένα συγκεκριμένος ο στόχος προς τον οποίο πήγαινε η ομάδα, το εκτελεστικό. Και μόνο αντιλαμβάνομαι στην περίπτωση που θα υπήρχε μια τέτοια σοβαρά ανομαλία που θα αναγκάζονταν να διεξαχθεί πλέον μάχη, που τότε παίζονταν όλα για όλα, προκειμένου να μην πέσουν στα χέρια των Άγγλων ή διαγωνιστές. Κάτι που δεν νομίζω να έχει συμβεί με τις ομάδες κρούσεως, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω.
Εντός πόλεων ήταν πολύ δύσκολο να γίνει συνδυασμός βομβών και πυροβολισμών. Ήταν δύσκολο. Μπορούσε να γίνει εύκολα στην Ήπειρο. Δηλαδή, αν έριχνες μια βόμβα μέσα στη Λευκοσία, θα σκοτώνονταν και ο κόσμος. Τούτο θυμάμαι, δεν ξέρω αν είμαστε μαζί, Αλέκο, στην ενέδρα της Πογιατζίνας.
Ναι, στη Γιαλούσα.
Στη Γιαλούσα, για παράδειγμα, χτυπήσαμε με χειροβομβίδες και επεριμέναμε με πιστόλια να κατέβουν οι Άγγλοι για να δώσουμε μάχη. Ήταν μια περίπτωση αυτή.
Μάλιστα. Είχετε, φυσικά θα ήθελα στη συνέχεια να μας δώσετε ακόμη κανένα δύο παραδείγματα από τη δραστηριότητα του εκτελεστικού της ομάδας κρούσεως του Παγκυπρίου Γυμνασίου, γιατί το περίεργο στην όλη υπόθεση είναι ότι πρόκειται για μια ομάδα με μαθητές βασικά της εποχής εκείνης και εύλογα τίθεται το ερώτημα, βέβαια τίθεται μεν το ερώτημα αλλά είναι και η απάντηση ουσιαστικά έτοιμη αληφθή υπόψη το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, η συντριπτική πλειοψηφία των αγωνιστών της ΕΟΚΑ ήταν νέοι. Το ερώτημα όμως είναι πώς η ίδια η οργάνωση εμπιστευόταν σε μια ομάδα μαθητών, διότι δεν πάβεται από το να είστε μαθητές.
Ναι.
Τέτοιου είδους επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν πάρα πολύ σοβαρές, και άλλα που είμαι υπόψη το γεγονός ότι, για παράδειγμα, σήμερα, εάν θα ανατεθεί τέτοια αποστολή σε κάποιους, αυτή η αποστολή πρέπει να ανατεθεί σε έμπειρους πια ανθρώπους, και ανθρώπους οι οποίοι τουλάχιστον είναι μεστομένοι και όχι νεαρά παιδιά του γυμνασίου. Πώς τότε η οργάνωση εμπιστευόταν σε μια ομάδα μαθητών να εκτελεί αυτού του είδους τις αποστολές? Είναι ένα ερώτημα. Λέω, είναι εύκολο να απαντηθεί φυσικά για την εποχή εκείνη, κρίνοντάς το στα πλαίσια της εποχής εκείνης, όμως πιστεύω ότι για τη σημερινή γενιά, για τους νεότερους σήμερα, χρειάζεται μια πιο, αν θέλετε, εκλεκευμένη απάντηση από μέρους εσάς των ιδίων των τότε μαθητών, των τότε αγωνιστών.
Γινόταν μια, καταρχήν γινόταν επιλογή αυστηρή. Χρειαζόταν μια, ήταν μια διαδικασία για να πλησιάσεις έναν άνθρωπο και να τον βάλεις μέσα στην οργάνωση, να τον μοιήσεις μέσα στην οργάνωση και προπαντός να τον εντάξεις μέσα σε μια ομάδα κρούσεως. Ήταν, χρειαζόταν μια διαδικασία. Έπρεπε να περάσει αυτός ο άνθρωπος από μια σειρά ελέγχων. Ελεγχόταν μέχρι 14ης γενεάς. Τίποτα δεν έπρεπε να γίνεται τυχαία. Γιατί ήταν θέμα ζωής ανθρώπων. Κατά συνέπεια, όσοι χρησιμοποιούνταν, όσοι στρατεύονταν σε μια ομάδα κρούσεως, ήταν άνθρωποι που επερνούσαν από έλεγχο αυστηρό.
Ο πιο μικρός στην ομάδα σας ποιος ήταν? Τι ηλικία είχε?
Ήταν 15 ετής. 15 χρόνια ήταν ένας μαθητής της άρτη τάξη του γυμνασίου. Εμείς είμαστε μεγάλοι.
Ναι, είσαστε...
Ναι, είμαστε τελειόφοιτοι. Πέμπτη, έκτη τάξη. 17-18 χρόνων.
Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, είχετε πει προηγουμένως στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει για την ίδια, πάνω στο ίδιο θέμα, είχε λεχθεί ότι η ομάδα αυτή λειτουργούσε στο τέλος του αγώνα. Σε όλη αυτή τη δραστηριότητα της ομάδας δεν συνελήφθη κανένας, πέρα από εσάς και τον κύριο Μαυρομάτη που είχατε συλληφθεί, άλλοι δεν είχαν συλληφθεί, δεν είχαν καταδικαστεί? Πώς έγινε και η ομάδα κατόρθωσε να μείνει συμπαγής μέχρι το τέλος του αγώνα?
Γιατί εστηρίχτηκε η ζωή και η δράση της ομάδας στην απόλυτη μυστικότητα. Για παράδειγμα, εάν τρία μέλη από την ομάδα αναλάμβαναν μια αποστολή, οι άλλοι δεν γνώριζαν τίποτα, αλλά ούτε οι άλλες ομάδες. Όλες οι ενέργειες αυτής της ομάδας κρατήθηκαν μέσα σε απόλυτη μυστικότητα. Δεν ήξερε κανείς τίποτα. Αποφεύγαμε να μιλήσουμε για τη δράση μας ακόμα και στις αγωνιστές τους οποίους εγνωρίζαμε. Αρνούμασταν τα πάντα. Σκεφτείτε το εξής. Κάποια στιγμή, κάποια μέρα, το καλοκαίρι του 56, αν η μνήμη δεν με απαντά, τυχαία μας είχε ζητηθεί από τον υπεύθυνο άλλης ομάδας εκτελεστικού, ήμουν μαζί με τον Αλέκο τον Μαυρομάτη, να πάρουμε μέρος σε μια δική τους αποστολή. Και η απάντησή μας ήταν: εμείς δεν ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα. Τώρα, αν έχει κανένα φυλάδιο να σας βοηθήσουμε, να πάμε να ρίξουμε, αλλά δεν είμαστε εμείς για κάτι τέτοιο. Και φύγαμε.
Δηλαδή, δεν γνωρίζατε τα άλλα μέλη της ομάδας?
Εγνωρίζαμε. Αλλά ποτέ δεν λέγαμε οτιδήποτε από αυτά τα οποία γίνονταν, από αυτά που κάμναμε. Ναι. Σκεφτείτε ότι επέρασαν χρόνια και θυμάμαι ότι ο άνθρωπος με τον οποίο μας είχε καλέσει να πάμε να κάνουμε μια εκτέλεση μαζί, στον οποίο είπαμε ότι, μα ξέρεις, εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Το θυμήθηκε, λέει, μα εσείς δεν έκαναν τίποτα, τότε ρίχνετε φυλάδια. Βέβαια, ήταν γραμμένα, εγγράφτηκαν από τον Αχιλλέα Ανιάσονος, τον ομαδάρχη, στο χρονικό του αγώνα και παρέμειναν, όπως σειρά εκτελέσεων.
Μάλιστα.
Αν θέλετε, σε κάποιο στάδιο μπορούμε να αναφερθούμε.
Δυστυχώς η ώρα μας συμπληρώθηκε για σήμερα.
Να σημειώσω μόνο κάτι, ότι συνελήφθη από την ομάδα μας, πέραν εμού και του Αλέκου, συνελήφθη και ο Ιακωβίδης, ο Μάκης ο Ιακωβίδης, ο οποίος καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο για να συνεχίσουμε σήμερα, όμως το θέμα είναι ανοιχτό και οι ομάδες κρούσεως έχουν να μας προσφέρουν μεγάλες εμπειρίες μέσα από αυτή την εκπομπή και θα τις αξιοποιήσουμε σε επόμενες εκπομπές μας οπωσδήποτε. Οπότε θα καλέσουμε και άλλα μέλη άλλων ομάδων κρούσεως που λειτουργήσαν την εποχή του 55-59 για να μας δώσουν και αυτοί τις δικές τους εμπειρίες και το δικό τους τρόπο με τον οποίο εργάζονταν. Αν και όλες οι ομάδες κρούσεως όπως και ολόκληρη η οργάνωση εργάζονταν με ένα βασικό τρόπο όπως έχετε αναφέρει, δεν γνώριζε η αριστερά τι πει η δεξιά του καθενός. Δηλαδή ήταν αυτή η φιλοσοφία, αυτή η τακτική που εφαρμοζόταν πάρα πολύ θετική για την εξέλιξη του αγώνα. Κύριε, σας ευχαριστώ για σήμερα. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΙΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.